Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сәлем, Жас Дәурен бағдарламасын қалт жібермей тыңдайтын барлық жас достар. Эфирде Орталық халық радио станциясының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серікжан Ниязұлы. Жас Дәурен бағдарламамыз жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайында қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден тыңдарман достарымызға ләззат сыйлап, тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдаршам етеді. Алдағы бір сағат уақытта әуе толқынында мен сіздермен бірге. Ендеше бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі білгенге маржан айдарында қызметкерлердің күтіну жолы қандай болу керектігі жөніндегі кеңес. Эфирдегі сабақан айдарында бірлікте ағылшын тілін үйренейік. 90 толғау айдарында Ғарапан Әсиоллаұлының бала тәрбиесінде байыпты болыңыз деген тақырыптағы мақаласы. Кәусар айдарында Өркен Ақбердіұлы аударған Шыңыраудан шыңға шыққан жүлделі қыз деген тақырыптағы мақала.
Жиын кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Қызметкерлердің күтіну жолы. Азықтану да, демалыс та жүйелі түрде болғаны жөн. Денсаулықтың ақаусыздығы әр адамның қажеті. Әсіресе қызметі қарбалас әрі үнемі қызмет басымдылығы біршама жоғары қызметкерлер өзін өзі күтуге тіпті де көңіл бөлгені. Қызмет қарбаластығынан сыртқы уақытта азықтану мен демалысты үйлесімді орналастырып, денсаулықтың ақаусыздығына кепілдік ете білгені жөн. Азықтану. Үш уақыт тамақ жүйелі болу керек. Тамақты тым аз жемеу керек. Дененің қызметінің қалыпты айналысы қоректік құрамның жеткілікті болуынан айырыла алмайды. Бұл қызметі қарбалас қызметкерлер жөнінен өте маңызды. Сондықтан қызметкерлер арықтаусынды себептермен тамақты тымаш жемеу тиіс. Сөзсіз жүйелі азықтану әрі қоректік құрамын үйлесімді орналастыру. Азықтық құрамындағы белок, селлюлоза қатарлардың сімірілуін арттырып, қоректіктің тепе-теңдігіне кепілдік ету керек. Аз мөлшерде, бірақ көп рет тамақтануға болады. Әр жолғы тамақты тойар-тоймас жеп, түстен кейін сағат 3-4 кезінде жеміс, кептірілген жеміс қатарларды жеп, күш-қуат жинауға да болады. Күнделікті тұрмыс. Демалыс жүйелі болу, түн бойы қызмет істемеу. Қызметкерлердің қызметі қарбалас болғанымен демалыс уақыты жетерлік болғаны дұрыс. Еңбек пен демалыс уақыты ұштасқанда ғана денеңіздің майы азаймайды. Тасқындаған жігер пайда болады. Әсіресе түн бойы қызмет істеуден сақтану керек, өйткені демалысқа нұқсан жеткізгенімен қатар көп түрлі созылмалы аурулардың пайда болуына түрткі болады. Психика. Қызмет басымдылығын жеңілдету. Сау денелі болу. Қызметкерлер қызметтің тұрмыстың басымдылығына тап болары анық. Лайықты басымдылық адамды алға ұмтылуға жетелейді, алайда ұзақ уақыт шектен тыс басымдылық астында жұмыс істесе денсаулыққа кері әсер тудырады. Сондықтан қызметкерлер денсаулығына көңіл бөлумен қатар, көңіл күйдің ақаусыздығына да көңіл бөлгені жөн. Қызғындылықты жетілдіру, үйлесімді түрде әрекет жасау, басымдылықты төмендетудің таптырмас жолы саналады.
Is this Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Ағылшын тілі мұғалымдарыңыз аман. Біз бүгін өткілетін сабағымызда ағылшын тіліндегі анықтауыш сөйлемдер, немесе бір затты анықтайтын сөйлем, осындай бір бейнелеу әдісін үйренеміз. Зат есім дегеніміз әдетте бір адам, немесе бір зат болуы мүмкін. Осы зат есімнің соңынан бір сөйлем келсе, біз осыны анықтайтын сөйлем деп айтамыз әдетте. Ендеше біз бүгін бір ғанша анықтайтын сөйлемдерге жаттығайық. Мысалы, мұғалым сұраған сұрақтар деген сөзді айтатын болсақ, қандай сұрақтар? Мұғалым сұраған сұрақтар. Ендеше сұрақтар дегенді ағылшын тілінде questions дейді. Questions. Q-U-E-S-T-I-O-N-S. Questions. 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 Сұрақтар. Ал қандай сұрақтар? Questions. Артына which-ны қоямыз. Which деген затқа қаратылады. Which my teacher asked. My teacher деген менің мұғалым. Asked деген сұраған деген сонда. Which my teacher asked. Сонда мұғалым сұраған сұрақтар дегенде ағылшын тілінде былай айтамыз. Questions which my teacher asked. Questions which my teacher asked. Мұғалым сұраған сұрақтар. Questions which my teacher asked. Мұғалым сұраған сұрақтар деген сөз. Біздің қазақ тілінде өте тамаша осындай көп деген бейнелеу тәсілдері бар. Мысалы, жаңағы зат есімді анықтайтын сөйлемдер. Мысалы, затты қойып артына соны анықтап береді. Не қылған деген секілді. Мысалы, сен жүрген жолдар болса, сен жүрген жолдар. Ондай болса, жолдар болса, the ways дейміз. The ways. The ways. Алдына бір T-H-E деген артикал сөз келеді. The ways. Жолдар. Қандай жолдар? Сен жүрген жолдар. The ways which you went. The ways which you went. Сен жүрген жолдар деген мағынада келеді. Ал енді біз және де айтуға болады. Менің әкем оқыған кітаптар. Менің әкем оқыған кітаптар. Әрине, ағылшын тілінде алдымен кітаптарды айтып аламыз. Кітаптар. Books. Books. Кітаптар. Қандай кітаптар? Which my father read. Ана кітап оқу дегендегі оқуды read дейміз. Ал енді өткен шақ болғандықтан read істетіледі. Ондай болса, books which my father read. Which-ның артындағы сөйлем, алдындағы зат есімді анықтайды дедік. Books which my father read. Және бір айтайық. Әкем оқыған кітаптар. Алдымен кітаптарды айтамыз. Books. Онан кейін which-ны қоямыз. Which. Ана which деген мағынасы, және оқыған дегендегі қанкен ретінде келеді. Books which my father read. Books which my father read. Әкем оқыған кітаптар. Books which my father read. Books which my father read. Әкем оқыған кітаптар деген сөз. Және де айтуға болады. Ағам сатқан машиналар. Сатып жіберген ғой. Әрине машиналарды айтамыз. cars, cars, which my brother sold. Сатып жіберу дегенде sold дейміз. S-O-L-D, sold. Сонда cars, which my brother sold. Ағам сатып жіберген машиналар, немесе ағам сатқан машиналар. Cars, which my brother sold. Сонда мына my brother sold деген ағам сат деген сөз. Мына which қан деген сөз. Сонда ағам сатқан машиналар болса, cars, which my brother sold. Ағам сатқан машиналар дейді. Мысалы, жені айтуға болады. Шешем айтқан әңгімелер болса, шешем айтқан әңгімелер. Әрине әңгімелерді айтып аламыз. Stories, stories, which my mother told us. Шешем бізге айтқан әңгімелер. Stories, which my mother told us. Шешем бізге айтып берген әңгімелер деген сөз. Stories, әңгімелер, which my mother told us. Шешем бізге айтып берген әңгімелер деген сөз. Және де айтуға болады. Қарындасым теріп әкелген гүлдер болса. Әрине гүлдерді айтамыз. Гүлдер дегенде flowers, flowers. Бұл зат қой. Заттың артына which-ні қоямыз. Flowers, which my sister picked up. Pick up деген теру деген сөз. Picked up болса терген деген мағына деген. Сонда өткен шық қой. Flowers, which my sister picked up. Flowers, which my sister picked up. Қарындасым терген гүлдер деген сөз. Және бір айтайық. Қарындасым терген гүлдер. Flowers, which my sister picked up. Міне осындай ағылшын тілінде анықтаушы сөйлемдер болады. Біз келесі сабағымызда және де осы анықтаушы сөйлемдердің құрылымдары туралы, мағыналары туралы және де машықтана береміз. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Жасы жанарға қонды Ұмытпасмын айтқан сөзіңді Үмітке толы сөйлер көзіңді Жабырқат мен жалғыз қалған шығынды Сағынамын досым өзіңді Shoulders down the street.
қайдан нұрын алар? Қалай адам ұмытар қалай?
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні түстен бұрын Бейжің уақыты сағат 11-ден 12 аралығында 1 сағат уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан, немесе үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыздар. Біздің торап адресіміз www.kazaksener.com. Үнхат текшеміздің адресі Kazaksener. Жастар өмірінен сыр шертетін тартымды шығармалар жолдап тұруларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламамыздың хассандығы jastauren@aigulaksina.com.
Қордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Бала тәрбиесінде байыпты болыңыз. Авторы Чин Сачын. Аударған Ғарапан Әсиоллаулы. Ертеректе Лин Хуиннің қызы Лян Зайбин туралы бір деректі фильм көрген едім. Оның ойынша барлық бет-беделді жандардың ұрпақтарының ішінде аз санды қарапайымдылықты ұстанған адамдардың бірі Лян Зайбин. Ол өте кішіпейіл әрі мұқият. Әр қашан өзінің ата-бабасының абыройына келісін келмесін арқаланғысы келмейді. Тіпті олардың әңгімелерін көкке көтере сарнайтын мақалалардан да әбден қажыған. Оның берген сұхбаттарының бәрінің мазмұны терең, шынайы әрі түбегейлі де кемелді. Осы қасиеттерге ие Лян Зайбин мүмкін Лин Хуиннің ұқыптылығының қайта туындауы болар. Сонымен қоса Лян әулетінің саналы тәрбиесінің көрнектіленуі деуге де болады. Лин Хуиннің бір ұл бір қызы бар. Оның бала тәрбиесіндегі тәсілі бейне өзінің тал бойында тарыдай мін тағылмас жарасымдылығындай әлемдік деңгейдегі жаңашылдыққа ие. Лян Зайбин өзін шешесінің іргетасын өзі қалап жатқан құрылыс орнын тамашалауға ертіп барғанын, шешесінің оған күнделік жазуды қадағалағанын есін алады. Ол тіпті өзінің 1941 жылдары өзі 11 жас кезіндегі күнделігін әлі күнге дейін сақтап келеді. Күнделікте отбасындағылардың тұрмыс дағдысы айнымай суреттелген. Бұндай тұрмыс тәсілі мен жазу ерекшелігі Лин Хуиннен мұра болып жеткені айтпаса да белгілі. Шешесінен қалған суреттері мен қолжазбаларының ішінде бір парша сурет Лян Зайбиннің арнайы еншісінде. Онысы бір парша еуропаша үлгісіндегі бір қолына қысып ұстаған орама қағазы бар кенгур сызылған ажуа сурет. Сурет астарында бейнеленгені романға төтенше құштар Лян Зайбин. Лин Хуин оған қосымша былай жазып қойыпты. Егер сен мәңгі осылай кітаптан баса алмайтын болсаң, онда менің күйеу балалы болуым мүмкін еместігіне кәміл сенемін. Ал ұлы Лян Сунджеге келсек, шешесінің оған қалдырған естелігі ерекше айшықты деуге де болады. Әйгілі «Сен адамзаттың көктемісің» өлеңін Лян Хуиннің дәл осы ұлына арнап жазған өлең. Бірақ кезінде бұл өлең Шүйжумоға арналған деген жаңсақ ұғым таралып кеткендіктен Лян Сундженің көңілін көптен күптеткені бар. Лян Сундженің енді ес біле бастаған шағынан бастап, Лин Хуин оған Италияның атақты суретшісі Микеланджело мен Петховен жайлы әңгімелейтін, оған аңшы күнделігін оқып беретін. Олардың бәрі озық тәрбиенің белгісі болмақ. Кейінгі сергелдеңдік тұрмыста болсын, шешесі қаңырап бос қалған үйде ұлымен бірге ізденіс жасап, үйренуді ақсатпайтын, шешесінің іздейтіні ыдыс аяқтар мен тұрмыстық бұйымдар болса, ұлының іздейтіні құрылысқа қажетті ағаш құрамалар болатын. Лян Сунджи 5 жасқа шыққан жылы Лугучау оқиғасы бұрқате түсіп, отбасындағылар батыс оңтүстікті бетке алып шегініш жасауға мәжбүр болды. Тянжин қаласынан Чанша қаласына жету барысында 16 рет кеме көлік ауыстырып, 12 рет қонақжайға түнеген. Осындай күрделі сергелдең тұрмыстың 5 жастағы балаға әкелер азабын айтпаса да түсінікті. Чаншадан Чунчинге қоныс аударған тұста Лян Сунджи шешесінен «Егер жапондар Чунчинге басып кірсе, онда біз қайтеміз» деп сұрағанда, Лин Хуин есік алдындағы өзенді нұсқап тұрып, онда өзенге секіріп өлеміз деп кесетеді. Ол қорыққанынан шешесін құшақтай алып, онда мен қайтамын деп кемсеңдейді. Сонда шешесі жай ғана «Отаның отқоранып жатса, отбасын ойлайтын қайдағы мұрса» депті. Лян Зайбин кезінде шешесін еске алып, есі жазған болатын. Оның есінде қалуынша шешесінің мінезі сәл дегбірсіздеу көрінеді. Бірақ шешем қызып ауырмаған кездерінде көп деп кітап оқып, естеліктер жазып қалдыратын. Ол ұйықтайтын кішкентай әскери төсектің маңдайында ел іші сыртының кітаптары тау мая болып үйіліп жататын дейді. Лян Зайбин мен Лян Сундженің шешелерін еске алу барысындағы Лин Хуиннің бала тәрбиесі жағындағы әңгімеден біз Лин Хуинді тағы бір қырынан тани аламыз. Кәдуелгі сұлу, сымбатты, ардагер, романтикалы Лин Хуиннен мүлдем басқаша. Бұл Лин Хуин батыл, өзіне қатаң талап қоятын, жападан қорықпайтын, қиындыққа мойымайтын Лин Хуин. Линхуиннің көз ашық көкірегі ояу, мейлі Бейжіңде тұрғанда болсын, мейлі батыс оңтүстікте сергелдеңде жүргенде болсын. Ешқашан өз өмірін нұрландыру танымынан тайған емес. Күнменде мейлі Ли Жуаңда болсын, кез келген уақытта төбеден төнген ажал бомбаларының астында оның көңілін алаңдататын нәрсе қара бастың амандығы емес. Қайта ештеңеге лажсыздық еді. Ол өзінің жақын досы Фейюмейге жазған хаттарында осы дәрменсіздігін бірнеше мәрте қайталайды. Сенің әріп машинасымен жазған хатыңды оқып отырып, жанар меріксіз жасқа толды. Әріптер мен сөйлем аралығында жасырынған қызықты картиналар сендерді көз алдында тұрғанда елестетеді. Ал мен болсам көне қоғамның жапекеш әйелдеріндей, қарайлағаным сол көз ұшындағы сүреңсіз жалғыздыққа еті үйренген аядай тұрмысымның күйбеңі ғана. Бұл күн менде бас сауғалап жүргенгіз. Мен сөзсіз күйеуім мен екі баламның ендігәрі жамауға келмейтін киімдері мен байпақтарын үрдіс жамап жасқауым керек. Әр жолы біздің жамауға әліміз келмей қалғанда кішкентай ұлым да жексенбілік жамауға қатынасады. Бұл Сұң, Ляу, Чиң патшалықтарының қоражай құрылысының даму барысын жазып шығудан, немесе Сұң патшалығының астана құрылымын сөреттеп беруден де қиын жұмыс. Ал бұл екі жұмысты кезінде мен Сычың басқа бөліктерінің жазу жұмыстарына қарбаластап жүргенде, аса бір ілтипатпен өз еркіммен оған істеп бергенмін. Бұл хат Лиу Жуаңда сергелдеңде жүргенде жазылған. Бұл хаттардан біз Линхуиннің отбасылық әйел болудан қаншалық бас тартатынын аңғарамыз. Мейлі соғыс өртінде жүрсін, оның азап пен қасірет арқалаған жан дүниесінде өзінің тұрмыс сапасына болған талабы мен аңсары қалайда, ұрпақтарының болашағына деген етене үмітімен тығыз байланысып, ұрпақ тәрбиесіндегі тәсілі мен ұстанымына айналған. Бұны ақыл сапырып айла көрсетті дегеннен гөрі, өзі бастап өнеге болды дегеніміз ақылға сыйымдырақ.
Өзіңсіз өтіп жатыр күн, халымды білмей сен менің. шақтарай, балқытқаны жанда сезім мен, сондағы қайран шақтарай, қайту шек түнгі сүйелден, батқанда ғана әппағай, балқытқаны жанда сезім мен, сондағы қайран шақтарай, балқытқаны жанда сезім мен, сондағы қайран шақтарай.
Исіңе де артал шашыңа жерік бән ғажап қой бұл сыры ғашықтың ау ау ғашықтың өзіңсің сымбаттым байлығым қымбаттым бағыңда жайқала Кезімсің балшырым, сезімсің жасырым, ғашығым асырдың мерейім. Махаббат нұры, жүректі кеп тербетті. Бақыттың гүлі, көңілді. Сезімсің таптаттым, қардан сен аппақсың, бар гүлді өзіңе теңейтін. Қарасам қанбайтын, жаңатқан таңдайсың, оянса мен алғаш аңсаймын.
Сәулелі сана, салауатты өмір, тың тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Шыңыраудан шыңға шыққан жүлделі қыз. Авторы Ван Ивей. Аударған Өркен Ақбердіұлы. Будапештте өткен әлемдік тақтықтоп жарысы аяқталғанда Үмбенің қақ ортасында тұрған Лиу Шуын. Мен бас жүлдені алуға қақылымын. Әнтек ол кешігіңкіреп бұйырды дегенде көзіне ыстық жас іркілді. Ол шешуші жарыста екіге қарсы төрт ұпаймен қарсыласа Чен Мыңды жеңіп, ақыры 28 жас кезінде әлемдік тақтықтоп жарысы бойынша әйелдердің жеке ойын түрінен тұңғыш бас жүлдеге қол жеткізді. 10 жылдың алдында 2009 жылы Гуанчжоуда өткен әйелдердің әлемдік тақтықтоп сауыты жарысында өз жағалаңында өнер көрсеткен Лиу Шуын шешуші сайыс барысында олимпиада жүлдегері Го Юні жеңіп әйелдердің жеке түрінен әлемдік сауытқа ие болғанда небәрі 18 жаста болып, елден ерек талантымен бүкіл елге танылған еді. Кейін Москвадағы екі нөмірден айырылып ойсырай жеңілді. Лондон олимпиадасы тағы бұйырмады. Риода олимпиада жиналысында жеке түрден қағылды. Ол кезінде айналмай төте жолмен баруға болатын жерді ұнатқанымен келерге 10 жылда мұнша бұраң жол басарын ойлап көрмеді. 10 жылдан кейінгі әлемдік тақтықтоп жарысында ол әйелдердің жеке ойын түрі бойынша жартылай шешуші жарыс пен шешуші жарыста Чен Диннің мен Чен Мыңды 11-0 есебімен жеңгенде тебіренген көпшілік Лиу Шуын неткен керемет деп сүйініш білдірді. Осы кереметтің астарында талантты бойжеткеннің 10 жыл басқан машақатты кешулері жатыр. Құрғақ болка мен шағын телевизор. 2012 жылы Лондон олимпиада жиналысында Лиу Шуын команданың запас мүшесі ретінде өз кезегін күтіп отырды. Жарыс барысында жарысқа қатынасқан 3 тректі мүшемен бірге жаттығу жасады. Топтық жарыста өз командасында дене қыздыру машығын жасады. Әйелдердің топтық шешуші жарысы өтетін түні Лиу Шуын Ли Сяоша мен Го Ю қос адамдық жарысқа шыққанда барып дамыл тапты. Қарны қатты ашқан ол сумкасынан жұдырықтай құрғақ болка алып шығып, жаттығу алаңындағы телевизор нөмірін жүрек жалғай отырып көрді. Лиу Шуынның айтуынша олимпиада жиналысының барлық барысын осы шағын телевизордан оғып отырыпты. Еліміз әйелдер командасы жеңіске жеткен сәтте ол командаластарының құшақтасып мәре-сәре болғанын осы шағын телевизор арқылы көріп, тебіренісін жасыра алмай шешесіне телефон шалды. Мұқитаттаған алыс лениялы телефонда Лиу Шуын өзін ұстай алмай қыстыға жылап жіберді. Кезінде талантты қыз атанған Лиу Шуын 2009 жылы әлемдік тақтықтоп лонқасына таласу додасында жекелер түрінен аға жүлдегер болды. Уаңнан мен Жаң Инінің командадан шегінуіне байланысты ол тіпті әйелдер тақтықтоп командасының ізбасары саналды. Алайда 2010 жылы Москвада өткен әлемдік тақтықтоп додасында әйелдердің топтық шешуші жарысында Лиу Шуын екі нөмір жіберіп қойғандықтан еліміз командасы ойсырай жеңілді. Сөйтіп ол бірақ түнді биік мінберден бір жолата шыңырауға құлдыйлап Лондон олимпиадасынан қағыс қалды. Лондон олимпиадасына ілінбей қалғанынан бастап оның салымы болмады. 2015 жылы Сужуда өткен әлемдік тақтықтоп жарысында Лиу Шуын әйелдердің жеке ойын түрінен талғарға шығуға үміт байлап көрді. Бәрінен озып келе жатып орта жолда жараланған Диннен жеңілді де аға жүлдегерліктен қағылды. Риода олимпиада жиналысының жеке ойын түріне қатынасу толымдылығынан айырылды. Әріптестің жебеуі мен демеуі. Жұртшылық Лиу Шуын мен Диннің бәсекесін ауыз жаппай әңгімелеп келеді. Еліміз тақтықтоп командасы екіншілікті алғанының өзінде жеңілген саналады. Аға жүлдегер қалайда біреу ғана болғандықтан ең үздік шабандоздар арасындағы бәсеке айрықша қиян-кескі жүріледі. Осындай жағдайда серіктестердің бір-бірімен бүкпесіз сұрақтарысатын жақын дос болуы тым қиын. Десе де мәлім дәрежеден алғанда мұндай бәсеке қозғаушы күш ретінде оларды табанды болуға шабыттандырады. 2008 жылы Швецияның Халмстад қаласында әлемдік тақтықтоп жарысы өткізілгенде әйелдердің топтық шешуші жарысында атойлап алға шыққан Лиу Шуын үшке қарсы екі ұпаймен Ито Мимадан десі қайтты. Нәтижеде еліміз командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Жапония командасына жеңілді. Сол сәтте талай адам 8 жылдың алдындағы әлемдік тақтықтоп шешуші жарысын есіне алды. Москвада өткен сол шешуші жарыста Лиу Шуын мен Диннің бірдей мүлт кетіп, еліміз әйелдер командасы Сингапур командасына жеңіліп қалған еді. Топтық жарыс өтіп жатқанда екінші майданда жеңіске жеткен Диннің киім алмастыру бөлмесіне Лиушуынды іздеп барды. Гоуян екеуі енді төртінші майданға шығатын Лиушуынге «Зауар, өзіңе сенерсің, артық нәрсе ойлама, ол есенгіреп қалды» деп бірге дем берді. Диннің Лиушуынның басы қасында жүрді. Нәтижеде Лиушуын үшке қарсын өліпай мен Хираноны жеңіп, еліміз әйелдер тақтық топ командасының топтық жарыс жүлдегері болуына себін тигізді. Осыдан бұрын әйелдердің жартылай шешуші жарысында Жунго Шянган командасымен бірінші рет жарысқа түскен Диннің де қарсыласын жеңген болатын. Диннің төртінші майданда тағы бір мәрте өнер көрсеткенде Лиушуын оның әрбір алған ұпайынан шапалақ соғып отырды. Кідіріс кезінде ол Диннің мен еңкейіп сөйлесті. Лиушуын: «Ол жарыс алаңында мені көре алсын, өзін сенім жағынан қолдаған боламын. Шынын айтсам, Диннің мен талай жыл серіктес болдым. Кейде екеуміз бір-біріміздің ерекшелігімізді тепті жаттықтырушыдан да қанық білеміз. Ондай кезде рухани жақтан бір-бірімізге дем беруімен командаластық тұрғыдан өзара сенім артуға мұқтаж боламыз. Ол да маған көңіл-күй жақтан демеу болды» дейді. Лиушуын: «Халмстад әлемдік тақтық топ жарысында онымен бірге келелі кешірмені бастан өткізгенін айтады. Демек олардың қысымды бөліп көтергені еліміз әйелдер тақтық топ командасы үшін айрықша маңыз алады. Бәсекелесу қалыптыс, олар осы арқылы тіпті түсін салады» дейді Гоуян. Жабық күйде шоғырлы жаттыққан кезде Диннің бас жаттықтырушысы болған Гоуян оларды бірге жаттықтырды. Өзара серік болып, бірін-бірі шабыттандыру қандай жақсы» дейді ол. Будапешт қаласында өтетін осы ретке әлемдік тақтық топ жарысына дайындалу үшін мемлекеттік тақтық топ командасы Шинжинда жабық күйде шоғырлы жаттығу жүргізді. Бір күні жаттығу аяқтағанда Лиушуын мен Диннің асханада тамақтанып отырып, келесі күнгі жаттығу жарысында бақ сынасатын жас шеберлерден сөз қозғады. «Ертең пәленшемен сайысқа түсесің». «Иә, бірақ оны жеңе алмаймын ғой». «Мен де жеңе алмаспын». Олар осыларды айтқан соң бір-біріне қарап күлісіп алды. «Тығырыққа тірелсең де шыдай түс». 2019 жылы Лиушуын 28 жаста, Диннің 29 жаста болып, кезіндегі бұғанасы қатпаған өспірім қыздар енді міне өз командаларында «Зау әпеке», «Нин әпеке» атанды. Лиушуынмен салыстырғанда Диннің атағы басым. Ол қазір әлемдік тақтық топ жарысында олимпиада жиналысында жүлдегер болған егей шеберге айналды. Іс жүзінде орай қашан да табылады. Соңғы нәтижеге жете алмау салымы болмаудың ғана мәселесі емес. Қайта жеткілікті жаттықпаудың салдары» дейді Лиушуын. Бұл жылдары ол жапаға шыдаған беті мәселені қадағалап отырды. Лиушуын 2007 жылдың соңғы жарысынан осы ретке әлемдік тақтық топ жарысына дейін кәсіптік өміріндегі ең кілтең сәттерден серді. Токио олимпиада жиналысы қарсаңына дейін Лиушуынге бас жаттықтырушы бұйырмады. Ол Ито Мю, Хаята Хина қатарлы жапон шеберлерінен жеңілді. Биылғы ең мықты 12 шеберді төте таңдау жарысы аяқталудан бір күн бұрын Лиушуын нөлге қарсы үш ұпай мен Сунмингяннан оңбай жеңіліп, 8-ші орынға түсіп қалды. Әбден қалжырап діңкесі құрыған Лиушуын өзінен күмәнданып тауы шағылғандай болды. Сол күнгі жарыстан кейін жеке медиалар тіпті Лиушуын Токиодағы жарыстан үміт үзді деген таңғаларлық тақырып жазды. «Сенім деген мезеттік нәрсе болар. Ең соңғы күні тағы үш майдан жарыс бар еді. Егер сол кезде осылай күдер үссем, онан ары қасірет шегемін. Өзің құлшынбасаң, сонша жыл доп ойнағаның неге тұрады» дейді ол. Ең мықты 12 шебер таңдау жарысы аяқтаудан бір күн бұрын Лиушуын: «Мейлі қандай мәремен аяқталсын, көңіл күйден жұтамай жеңуге сенім байлауым керек» деп өзін қайрауға құлшынды. Лиушуын жарыстың соңғы күні Чен Синтонг және Уаң Идимен додаға түскенде әр екеуінен көп ұпай артта қалғанымен ең соңында елеулі бұрылысты жүзеге асырды. Мұндай боларын өзі де ойлап көрмеді. Жарыстан кейін ол әйелдер командасы жаттықтыру группасының бастығы Малинге қалжыңдап, талай жылдан бері мұншалық артта қалған ешбір жағдайда қайта ұпай жинап ұтып көрмеген едім дейді. Ол тығырыққа тірелгенде шыдай түсудің мәнін лезде ұғынғандай болды. Бұрын өзі шеберлік техникасы мен добырудың кемелділігіне жабысып алыпты. Дегенмен кейде жеңіске жету үшін тығырыққа тірелген сәттегі сенімге сүйену қажет. Бір күні жабық күйдегі шоғырлы жаттығу аяқталғанда кешкі сағат 7 болады. Көпшілік тақтық топ қалақшасын жинастырып қонақжайға қайтып кетті. Бұл кезде әйелдер командасының жаттығу алаңында Лиушуын мен серігі Сунмингян жаттықтырушы Малин ғана қалған. Жаттығу аяқтауға аз қалғанда Лиушевін доп қайырудағы бір түйінге разы болмай алаңда үстемілі жаттығу жасады. Осы түйінді игеруге топ тура бір сағат жұмсады. Ол әлсін әлі басын шайқап қайталай жаттыға берді. Соңына келгенде недәуір діңкелеген Сүнмингян білегін уқалаумен болды. Лиушевін қайсы түйіннен өте алмасам соған сөзсіз мықты жаттығамын дейді. Оның жеке болмысы өте жағымды болып, нәзік денесі өзін сүйкімді көрсетеді. Мемлекет командасына жаңа келгенде балбыраған ақ жүзі оны Зауэр атандырды. Ол кезде оның бойынан күшті жігер шарпып тұрған шағы еді. Лиушевін сол бір жылдары тартқан тауқыметін қазір ойлауға өзінің де батылы бармайды. Ең мүшкіл күндері тіпті командадан шегінуді ойлады. Алайда тақтық топқа жан тәніммен берілгенім себепті талай арманым әлі жүзеге аспағандай сезіледі. Сондықтан бәрін тыңнан бастауға бел байладым дейді ол. Лиушевін Будапештте жүлде алған сәтте жылап жіберді. Бас жүлде кешігіңкіреп келгенімен оны алуға қақылымын дейді ол. Өзің күдер үзбесең болғаны. Жүлдегерлік кешіксе де бұйырады. Бірақ әсте орны өгейсімейді.
Thank you.
құрметті тыңдармандар. Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны дайындаушы редактор Ботай Еменқызы, жауапты редактор Гүлнар Спайқызы, Гүлжан Зарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Бағдарламаны әуенмен әрлеп жүргізуші достарыңыз мен Серік Жан Ниязұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше аман болыңыздар. Күндеріңіз көңілді болсын.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
Толқынында заң түзім құрылысы, заң сауаттар, дело деректерін қамтыған заң және замана бағдарламасы.